Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelydenis. Ons toetrede lied is Psalm 139 vers 11.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en ons lees uit die eerste brief aan die Korintiërs, hoofstuk 1 vanaf vers 18 tot en met hoofstuk 2 vers 5. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe, die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. En daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking, wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God, wat vir die wêreld onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Dink maar net, broers, aan wat julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes, of baie mense van aansien onder julle nie. En toch, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis is, ja, wat niks is nie, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. Aan God is dit te danken, dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het, om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of hoë geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here in sy hart bewaar. Kom ons bid saam. Here, ons God, op hierdie eerste dag van die week, kom ons as u gemeente om u lof te bring. Ons dank u, omdat ons in hierdie week weer soos elke dag van ons lewe met die wete kan leef oor hoe ver en wyd u liefde vir ons strek tot aan die kruis op Golgotha. U was bereid om u seun in ons plek te gee. En elke dag is u bereid om u Heilige Gees in ons onheilige mense te laat woon. Ons dank u dat ons nie die hulpelose prooi is van die elende wat die wêreld oor ons bring nie. Want u is ons Here en ons God, die begin en die uiteinde van ons lewenspad lê in u hand. Ons bely vanoggend dat hierdie gebreekte wêreld waarin ons leef, hierdie wêreld wat vir ons hartseer en siekte en elende bring, dat dit ons laat wanhoop, dat dit aan ons geloof knaag, dag en nag. Maar ons pleit by U, laat U Heilige Gees toch ons harte en verstand aanraak en ons sterk maak. As ons tot nou toe verdwaal het in hierdie donkere wêreld om ons, Here, gryp ons toch en trek ons tot dig by U. Skepper van hemel en aarde, ons staan voor U met leë hande, maar ons staan voor U in die naam van Jesus Christus, die gekruisigde. Amen. Ons sê baie keer vir mekaar dat Jesus Christus in die volheid van die tyd gekom het. Gebore as 'n mens, uiteindelik gekruisig en opgestaan uit die dood. Wat beteken dit as ons praat van die volheid van die tyd? Beteken dit, soos ons mense nou logies redeneer, beteken dit, dit was die beste tyd in die geskiedenis, dat die Here kon kom om verskeie redes? Of wat bedoel ons daarmee? Ons sal sê, ons bedoel daarmee die tyd wat God daarvoor bepaal het. Maar dan sal ons voortgaan in ons logiese denke en met redenasies kom oor waarom dit nou die perfekte tyd was vir Jesus Christus om te kom. Dit sou, kon ons redeneer, 'n goeie tyd wees. Dit was eintlik van God goeie tydsberekening. Dit sou 'n goeie tyd wees waarin die evangelie versprei kon word, want ons het maar hier min of meer met 3 tale te doen, Latijn, Grieks en Aramees. So dit was redelik maklik om vir die mense in hulle eie taal te vertel van Jesus Christus. Maar as 'n mens van mooi luister na vanoggend se skriflesing, dan was selfs ook nie hierdie volheid van die tyd die mees regte tyd vir Christus om te kom nie. Want hier sukkel Paulus en hy vertel hoe hy sukkel om hierdie evangelie by die mense van sy tyd thuis te bring. Want hulle kom met allerhande slim vrae, die wysgeere en die slimmes en so aan, het allerhande vrae om te vra. So ons moet net 'n bietjie mooi dink wat ons bedoel met die volheid van die tyd. Met die volheid van die tyd kan ons net een ding bedoel. En dit is dat God besluit het om daardie tyd sy seun te laat kom. Maar of dit vir ons is om nou uit te werk of dit die beste tyd was, lê nie op ons weg nie. Die volheid van die tyd kan net beteken omdat God besluit het op daardie tydstip kom sy seun. En nou kyk ons vanoggend spesifiek bietjie na die lewensomstandighede van daardie mense en ons kyk net na drie groot sake wat die grootste invloed sou uitoefen op die mense van Paulus se tyd en die ander apostels op die evangelie. Hier staan die disippels, nou is hulle die apostels. En nou moet hulle die evangelie in hulle wêreld indra. Hoe lyk hierdie wêreld waar hulle inloop? Hulle het hoofsaaklik met Jode te doen, hulle het nog met Grieke te doen en hulle het met die Romeine te doen. En dit is baie moeilik onversoenbare groepe. Daarom skryf Paulus in sy brief aan die Romeine, vir die Jood word ek maar soos 'n Jood, en vir die Romein word ek maar soos 'n Romein, om die evangelie aan hulle oor te dra. En hoe suksesvol ek daarin is, weet ek nie, want ek kom nie met geleerdheid en hoë woorde, skryf Paulus nie, hy sê ek vertel maar net dood eenvoudig oor wat ander vir my vertel het en wat hy natuurlik ook beleef het toe die skerp lig oor hom gekom het op pad Damaskus toe. En dan kyk 'n mens na die samelewing en jy sien in daardie samelewing vandag ook nog, daar is nie noodwendige totale scheiding tussen oor hoe ons die lewe sien en die mense van daardie tyd nie, maar in daardie tyd was daar ook 'n baie fyn gevoeligheid vir eer en skande. En dit is vandag nog maar steeds so. Dit is die groot gevegte op die sosiale netwerke. Dit gaan oor eer en skande. Jy probeer jou eer beskerm en ander probeer jou naam smeer met skande. Dit gaan vandag nog voort, maar in daardie tyd en die punt waarby ons wil kom, het mense, veral onder die Joodse samelewing, ander mense op hulle uiterlike beoordeel. As jy in 'n mooi huis bly en jy deftige klere en jy het genoeg kos in die huis en dit gaan met jou goed, dan sou jy in die gemeenskap die naam kry van dat jy 'n geseënde mens is. Want vir die feit dat dit met jou materieel goed gaan, moet beteken God seën jou. En uiteindelik, om dit so te stel, sal so mens ook in die hemele opgeneem word uiteindelik. En juis in so 'n wêreld waarin die samelewing mense so beoordeel het, kom Jesus met sy gelykenis oor Lazarus en die ryk man. Die oomblik toe Jesus vir die Jode begin vertel oor die arme Lazarus wat by die hek van die ryk man lê en bedel het, was die saak vir die Jode klaar uitgemaak. Die ryk man word deur God geseën en hierdie Lazarus wat daar lê en bedel word deur God gestraf. Hy's 'n skande en dis hoekom hy daar lê. Maar soos die gelykenis verloop het, toe word die bordjies omgekeer en Lazarus word die hemel ingeneem. En is alle aanduidings daar dat die ryk man en sy broers dit nie sou maak nie. In hierdie wêreld van eer en skande wou mense weet, hoe is jy dood? Want as jy dood is aan elende, en jou siekbed was iets angswekkends, sou die gemeenskap sê, maar hierdie man staan onder die oordeel van God, dis hoekom dit so sleg met hom of haar gaan. Maar wanneer jy dan nou, hoe ironies soos die ryk man, in weelde en in rus en vrede sou sterf, is aanvaar dat God jou in sy hemele sou opneem. Nou kom die apostel en binne hierdie wêreld vertel hy van Jesus Christus, die hoof van die kerk. Hoe is hy dood? Hy is gekruisig. Wat is hy gekruisig? Die kruis is skande. Dit is die slegste misdadigers wat aan die kruis eindig. 'n Romeinse burger is nie eers tereggestel met kruisiging nie, al sou hierdie burger wat aangevang het. Hulle sou hom op 'n ander manier tereggestel het, nie met kruisiging nie, want dit was so 'n skande. Julle sê, hy is gekruisig. En niemand wil verder luister nie. Die evangelie speel hom af in 'n wêreld waarin die man die hoofrol in die samelewing en in die huisgesin gespeel het. Die vrou het 'n ondergeskikte rol gespeel. Haar status was feitelik gelyk aan die van 'n slavin. En omdat 'n vrou so minder belangrike rol in die samelewing gespeel het, kon sy ook nie in 'n hofsaak gaan getuig nie. Sy kon oor niks getuienis lewer nie, dit sou nie aanvaar word nie. Of dit moet deur haar man gestaal word, of deur 'n man ander manlike getuienis. Nou kom die vraag. Hoe weet julle dat julle Here se graf oopgestaan het en hy weg was? Nou is die antwoord, vrouens het ons dit kom vertel. Vrouens, dit werk nie. En die ander ding is, die opstanding uit die dood. Daar is geleerdes wat beweer, dat mense in daardie tyd van Christus meer daarvoor oop was om te hoor dat iemand uit die dood uit opgestaan het. Dis nie so eenvoudige saak nie. As 'n mens in die Griekse literatuur gaan kyk, dan sien 'n mens reg deur die hoofstroom van die literatuur dat geen niemand geglo het in die opstanding van die vlees nie, of in die liggaamlike opstanding nie. Dit het net nie gebeur nie. Iemand moet net nie so iets kom vertel nie. Reg deur die Griekse literatuur. En dan word daar ook deur hierdie geleerdes verwys van die gode met herfsterf hulle, met lente herleef hulle. Dis totaal iets anders as 'n liggaamlike opstanding uit die dood. Die gemiddelde man op straat het nie geglo aan die opstanding uit die dood nie. Nou lees ons in Handelinge. Nou nooi die wysgeeriges vir Paulus na die Areopagus toe. Nou begin hulle hom vra en hy begin vertel. En gaan kyk maar in Handelinge, die oomblik toe Paulus sê en hy het uit die dood opgestaan. Toe lag hulle hom uit en hulle sê vir hom, hy's 'n praatjiesmaker, ons sal later weer met jou gesels. Die evangelie lyk soos 'n vierkant as jy die wêreld met 'n sirkel vergelyk. En die evangelie sal nooit met hierdie wêreld versoenbaar wees nie. As jy die skerp kante van die evangelie weggevuil het, dat hy inpas in hierdie sirkel, het jy nie meer 'n vierkant nie, het jy nie meer die evangelie nie, het jy nie meer die kerk nie. Of Jesus Christus 100 jaar vroeër gekom het, en of hy vandag sou kom. Die evangelie pas nie in die wêreld in nie. Maar God besluit oor die volheid van die tyd. Uiteindelik, wat vertel die evangelie ons? Jesus Christus se eie disippels het die pad gevat. Vir hulle was dit die einde. Petrus het hom 3 keer verloën. Ongelowige Thomas het gesê, ek sal nie glo voor ek nie aan daardie wonde met my hande kan vat nie. En wat gebeur, om het nou maar so te stel, een vir een kom hierdie disippels terug. Hoekom? Die vrouens het vir hulle vertel, hy het opgestaan, ja, hulle het ook gaan kyk en in die graf oopgevind, maar dis 'n baie belangrike saak. Dis twyfelagtige eerste getuies wat vertel het uit opgestaan. Hulle het hom na die tyd gesien, so word, maar voor dit. In die tweede plek opstanding uit die dood. So kan ons dit opnoem. Maar hulle het teruggekom. Hoekom? As Jesus Christus regtig waar nie opgestaan het nie. Sê nou maar die disippels het sy liggaam gaan vat en gaan wegsteek. Hoekom het hulle dan hulle self die moeite aangedoen om met die evangelie die wêreld in te gaan. 'N wêreld waarin hulle net moeite gehad het met die evangelie. Hoekom het hulle dit gedoen? Maar hulle het een vir een teruggekom. En hulle het een vir een 'n apostel geword. En hulle het hulle huise agtergelaat en hulle het geloop en hulle het hierdie evangelie gaan vertel van die gekruisigde wat opgestaan het uit die dood. En ja, dit was nogal vrouens wat dit eerste vir hulle kom vertel het. Loop hulle met hierdie evangelie en gaan vertel dit. En in daardie ronde wêreld waar hierdie vierkant nie wil pas nie, begin die kerk te groei. Niks is logies aan hierdie evangelie nie, niks maak sin nie, maar hy begin te groei. En hier sit ons vanoggend. Ons is gedoop, ons doop ons kinders, ons sit by die tafel van die Here aan. Ons plaas ons hoop op die Here. Maar die evangelie pas nie in ons wêreld in nie. Hoekom? Die Bybel sê vir ons, omdat ons geloof kom van die krag van God. Ons geloof kom van God die Gees. En so leef elke gelowige vandag met 'n ander siening, 'n ander uitkyk op hierdie lewe as 'n heiden, as 'n ateës. Ons sterf anders, want ons behoort aan die Here en ons bestaan nie op grond van ons kundigheid en slimmighede nie, ontstaan op die krag van God. Broeders en susters, 'n mens kan maar net in die oggend vra dat die Here tog nie sy hand van jou sal terugtrek nie. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.